En búkollus, saga hefur verið
já, þetta kannski. Já, hún var nú náttúrulega, hún var nú, gekk nú mikið á milli, já.
Já,
já, hann sagði hana nú.
Já.
Já, hún var nú náttúrulega svona takkræna sömu leiti, því að hérna búkolla baulaði alltaf þegar, þegar að var færið að leita að henni þá baulaði hún þegar þá sagði Haga hvað var það sem sagði það baulaði nú búkolla mín ef þú ert enn á lífi á, hefur ekki hýrt það
þú veit nú kannski, hefur ekki segja mér búkolla sögum, treystir
þið nei, það treysti ég mér ekki til, ég vil ekki segja þér það sem ég er ekki klára á alveg, ég er fann að gleyma henni, já já. En það var bara þetta sko að ég, hún var náttúrulega þannig að sko það var einhver fólk sem stál beljunni. Já, það var einhver fólk sem stál beljunni og hérna hættu nú að vera þröllskessa held ég eða eitthvað svoleiðis. Og hún, og það var farið með hana og svo var nú farið að leita að henni og það var nú erfitt að finna hana. Og svo var það einhver sem að fer nú að leita og þá segir hann þessi sem er að leita ég er baulað og nú búkolla mín ef þú ert enn á lífi og þá átti beljan alltaf að hafa baulað þetta er nú ég tók nú þetta sem svona einhverja vitlísu en þetta var nú sag og þetta þótti okkur nú gaman að heyra þetta að beljan gat látið heyra í sér já. Og þá var nú farið að leita og svo var nú verið að elta hana og þá hafðist alltaf að komast undan henni, þá var það einhver, þá var það tröllskessan sem var nú að eldast í þegar var nú búið að finna hann og fara með hana. Þá var hún alltaf að reyna að ná í hann aftur en hafði það aldrei. Hún var svona sagan, eitthvað svona á þess að leið, þetta er nú bara undir og ofan af, en okkur fannst þetta spennandi. Já. Já. Það var nefnilega það.